Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոշամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3/7 թվականի սեպտեմբերի 23-ը իրանական 1404 թվականի Մեհրամսի 1-ն է։ Հարգարժան բարեկամներ, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակիցների ռեպորտաժները հետևյալ խորագրերով. Հայաստանից Ադրբեջան, Բաքվից և Անկարայից Երևան։ Այս հաղորդումը անդրադառնում է փոխայցելություններին, և մյուսը Իրանում դպրոցների վերաբացման կապակցությամբ է, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, պոդքաստ, 7 օրանք, ընտելանանք, ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։
Կանան ես լացը առանց քո սիրո ջահել կենցն ես մաշը ես ուզում եմ որ քո աչքերի նայը եւ ուզում եմ որ միայն ինձ մոտ լինես բայց դու չես գալիս միայն Yes, later. Anan tak spasum es. Vor du ke gas. Dure ke batas. Unes ke matnes. Bats du ches kalis. Mi an koma sin an lavi. Jumping, I'm yes, now you.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը.
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։
Վերջին մի քանի օրերը ուշագրավ են նրան։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է Snapback-ի կիրառումը կվարկաբեկի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ կնքված համաձայնագիրը։ Արաղջի ուղերձ իր հայ գործընկերոջը Հայաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ուղերձով կդիմի ժողովրդին։ Դոկտոր Փեզեշկյանը Թեհրանից մեկնել է Նյու Յորք։ Հայաստանը կարող է եւ Եվրամիության անդամ չդառնալ, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է Իսրայելն աշխարհում ամենաատելին է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը զգուշացրել է, եթե ձգանի մեխանիզմը կիրառվի, Իրանի եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համագործակցության համաձայնագիրը կվարկաբեկվի եւ Իսլամական Հանրապետությունը համապատասխանաբար կարձականքի։ Երկու շաբթի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանին մասնակցելու համար Նյու Յորք ժամանելուն պես Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ընդգծել է Իրանի ներկայության կարևորությունը գլխավոր ասամբլեայում եւ ասել ՄԱԿ-ի 80-ամյակի հետ համընկնելը եւ Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների հարձակումից հետո Իրանի առաջին ներկայությունն այս տարվա նստաշրջանի երկու կարևոր առանձնահատկություններն են։ Pars Today-ի փոխանցմամբ Արաղչին ընդգծել է, որ Իրանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում կպնդի Իրանի ժողովրդի դիմադրության օրինականությունն ու իր միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը։ Վերջին զարգացումների վերաբերյալ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, եթե անվտանգության խորհրդի կողմից կիրառվի ձգանի մեխանիզմը, ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցության համաձայնագիրը կչեղարկվի եւ հարաբերությունները կմտնեն նոր պայմանների մեջ։ Արաղչին ընդգծել է, երեք եվրոպական երկրների գործողությունները դիվանագիտական գործընթացի առաջխաղացման գործում ավերի չեն եւ Իրանը համապատասխանաբար կարձականքի։ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաեւ անդրադարձել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի եւ եվրոպական երկրների արտգործնախարարների հետ առաջիկա հանդիպումներին եւ ասել, այս ժամանակահատվածը հնարավորություն է վերջնական խորհրդակցությունների համար, մյուս կողմերը պետք է որոշեն համագործակցել Իրանի հետ թե ընդդիմանալ, ընդգծելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը ընդունում է միայն հարգանքի եւ արժանապատվության լեզուն, Արաղչին հայտարարել է, Իրանը ցույց է տվել, որ ձգտում է դիվանագիտության եւ պատրաստ է խաղաղ լուծում գտնելու, պայմանով, որ ապահովեն Իրանի ժողովրդի շահերը եւ փառատվեն անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ստեղծված իրավիճակը համարեց ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու հետևանք եւ հավելեց, չնայած Իրանի ժողովրդի ուղին պարզ է, սակայն տարածաշրջանի եւ միջազգային համակարգի բարօրությունը պահանջում է, որ գտնվի դիվանագիտական լուծում եւ Իրանը լիովին պատրաստ է դրան։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին հղած ուղերձում շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային տոնի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Իր ուղերձում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ջերմորեն շնորհավորել է իր հայ գործընկերոջը եւ ընդգծել, որ երկու երկրների հարաբերությունները հիմնված են պատմական եւ քաղաքակրթական արժեքավոր կապերի վրա, որոնք կարեւոր կապիտալ են տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացման համար։ Արաղչին նաեւ հույս է հայտնել, որ երկու երկրների ղեկավարների կամքի եւ հերրատեսության շնորհիվ Իրանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ համատեղ շահերի ու տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման ուղությամբ։ Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակիցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պատվիրակների փոխադարձ այցելություններին։ Լսենք միասին։
Վերջին մի քանի օրերը ուշագրավ են նրանով, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատվիրակները այցելում են դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող, բայց միմյանց հետ բանակցող երկրներ։ Այսպես օրինակ սեպտեմբերի 19-ից 21-ը Բաքվում էր Հայաստանի ԱԱՑ տնօրենը, սեպտեմբերի 2-ին արդեն Հայաստանում միջազգային համաժողովին են մասնակցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդարանների պատվիրակները։ Երևանում գտնվող Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆաթմա Աքսալը հերքում է մտավախությունները, որ Հարավային Կովկասում ապաշրջափակվող ճանապարհի մասին պարբերաբար կիրառվող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանց խոսույթը պարունակում է Հայաստանին ուղված տարածքային պահանջներ։
No. It's not territorial claims at all. But let me say this.
Ոչ, դա տարածքային պահանջ չէ։ Եկեք ասեմ սա, որ ոչ մեկը չի կորցնում քաղաքությունից եւ ոչ ոք չի շահել դեր պատերազմից եւ մեր կառավարությունների միջև կապերը, երկխոսությունները, նախարարությունների միջև կապերը շատ կարեւոր են։ Ինչ վերաբերում է մանրամասներին, ես չեմ կարող շատ մանրամասներ նշել, քանի որ մենք չգիտենք մանրամասները, բայց ընդհանրապես եկեք սպասենք, լինենք լավատես, որպեսզի խաղացին հաստատենք երկրների միջև։
Peace and prosperity comes to the region.
Խոսույթների տողատակերում դրված ականները չընդունում նաև Ադրբեջանի պատվիրակ Մուրադ Մամեդովը։ Նա նույնպես հերքում է քողարկված տարածքային պահանջները, որը Ադրբեջանի սահմանադրության եւ այսպես կոչված արեմտյան Ադրբեջան ձևակերպման մեջ ընդգծում է հայ հասարակությունը։
Azerbaijan proclaims the legacy of Azerbaijan Democratic Republic.
Ադրբեջանի սահմանադրությունը հրճակում է դեմոկրատական հանրապետության ժառանգությունը եւ ներկայիս հանրապետությունը ներկայացնում է որպես նրա իրավահաջորդ, սակայն դա տարածքային պահանջ չի ենթադրում նախ եւ առաջ, քանի որ առաջին հանրապետության սահմանադրությունն ինքնին Ադրբեջանը հիմնադրել է Հարավային Կովկասի արևելյան մասում առանց կրկին կոնկրետ սահմաններ նշելու։ Այսինքն այն իսկապես չի ներկայացնում որևէ տարածքային հավակնություն, այլ պատմական ժառանգության խորհրդանշական կետ է։ Ինչ վերաբերում է արևմտյան Ադրբեջանին, այն հասարակական կազմակերպություն է, որը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում նախկինում ապրած մարդկանց շահերը եւ զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգությամբ։ Կարծում եմ, որ այն կարող է օգտագործվել որպես հարթակներից մեկը, օրինակ, գերեզմանների այցելությունների համար։ Գիտեք, շատ ադրբեջանցիներ հայեր տասնամյակների ընթացքում տեղափոխվել են բարդ իրավիճակներից։ Նրանք չեն կարողացել այցելել իրենց ծնողների եւ պապերի գերեզմանները։ Կարծում եմ, դա կարող է լինել վստահության կառուցման հարթակներից մեկը։
Հայաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հարևաններ են եւ նոր էջ է բացվում հարաբերությունների կարգավորման ու զարգացման համար։ Երևանում հայտարարել է Ֆաթմա Աքսալը, ընդգծելով, որ հարաբերությունների հաստատման համար նախապայմաններ թուրքական կողմը չունի։ Հնարավորինս սերմ ժամկետներում հարաբերություններ հաստատելու եւ սահմանները բացելու մասին խոսել է նաեւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Հարաբերությունների կարգավորումը ոչ միայն կբերի կայունություն եւ բարություն մեր տարածաշրջանում, այլև կնպաստի գլոբալ անվտանգության ամրապնդմանը, ցույց տալով, որ երկարատև հակասությունները հնարավոր է հաղթահարել երկխոսության եւ դիվանագիտության միջոցով։ Մենք հույս ունենք, որ Թուրքիան կպատասխանի մեր պատրաստակամությանը, որքան հնարավորն է շուտ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ունենալ բաց սահմաններ։ Մենք դրան պատրաստ ենք հենց այսօր։
Բացի խաղաղության խաչմերուկ ծրագրից Ռուբինյանը խոսել է Ադրբեջանի հետ սահմանազատման աշխատանքներից։ Նա հիշեցրել է, որ օգոստոսի 30-ին ստորագրվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ առաջին փաստաթուղթը սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը, որի առաջին արդյունքը պետական սահմանի առաջին 12 կիլոմետրանոց սահմանազատված հատվածն է։ Նա հայտարարեց, հույս ունենք, որ շուտով սահմանի մյուս հատվածներում նույնպես այս գործընթացը կշարունակվի։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այսօր երեկոյան ուղերձով կդիմի ժողովրդին սրբազան պաշտպանության շաբաթվա եւ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ելույթը կհերարցակվի Թեհրանի ժամանակով ժամը 20-ին Իրանի պետական առաջին եւ Խաբար հեռուստալիքներով, ռադիո Իրանով եւ Խամենեի.ir եւ Leader.ir կայքերով։ Այս ելույթում Իմամ Խամենեին կանդրադառնա երկրի տարածաշրջանի եւ աշխարհի արդիական հարցերին, ինչպես նաեւ կբարձրացնի կարեւոր հարցեր ներքին եւ միջազգային զարգացումների վերաբերյալ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը մեկնել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանին, որտեղ կներկայացնի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումները։ Երեքշաբթի հոկտեմբերի 23-ի առավոտյան դոկտոր Մասուդ Փեզեշկյանը Թեհրանից մեկնեց Նյու Յորք։ Հրաժեշտի պաշտոնական հանդիպմանը ներկային առաջին փոխնախագահ դոկտոր Մոհամադ Ռեզա Արեֆը, Գերագույն առաջնորդի գրասենյակի միջազգային հարաբերությունների գծով տեղակալ Հոջաթուլ Իսլամ Վալմուսլեմին Մոհսեն Ղոմին և կառավարության կազմի մի շարք անդամներ այս ուղևորության ընթացքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումները ներկայացնելուց բացի նախագահը հանդիպումներ կունենա նաև մասնակից որոշ պետությունների ղեկավարների հետ։ Դոկտոր Փեզեշկյանը նաև առանձին հանդիպումներ կունենա Միացյալ Նահանգներում քաղաքական, հասարակական և լրատվական ակտիվիստների հետ։
Հայաստանը կարող է չդառնալ Եվրամիության անդամ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 23-ին հայկական ժողովրդավարության ֆորումում կազմակերպված պանելային քննարկման ժամանակ։ Մեր նպատակն է ապահովել Եվրամիության չափանիշները, ընդ որում բոլոր ոլորտներում, հավելել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով հասարակության մեջ շատ է խոսվում Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության նպատակահարմարության կամ անիրատեսականության վերաբերյալ։ Կառավարությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը ասում են, որ մեր նպատակը Եվրամիության չափանիշներին հասնելն է բոլոր ոլորտներում։ Սա ամենակարևորն է, քանի որ շատերը դրանում որոշակի աշխարհակաղակական պահեր են տեսնում, նշել է կառավարության ղեկավարը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեդաբաս Արաղչին 2-7 երեկոյան իքսոցիալական ցանցում գրել է սյունիստական ռեժիմը երբեք այսքան ատելի չի եղել տարածաշրջանում եւ աշխարում։ Շնորհավորելով հրեական նոր տարվակապակցությամբ Արաղչին ընդգծել է. Նեթանյահուն հաղթանակի փոխարեն Իսրայելին բերել է աննախադեպ ավերածությունների եւ մեկուսացում։ Արաղչին հավելել է, նոխկալի է, որ պաղեստինցիների ցեղասպանությունն իրականացվում է հուդայականության անունից, բայց հուսադրող է այն, որ հրեաների շրջանում աճում է այն մարդկանց թիվը, ովքեր բողոքում են այս չարաշահման դեմ։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հրաժարվել է վիզաներ տրամադրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի տեղեկատվական և լրատվական թիմի անդամների մեծ մասին, նրա Նյու Յորք կայանալիք այցը լուսաբանելու և ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը միշտ պնդում է, որ աջակցում է խոսքի ազատությանը և տեղեկատվության ազատ հոսքին։ Միջդեռ այն հրաժարվել են վիզաներ տրամադրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի տեղեկատվական և լրատվական թիմի մեծամասնության համար նրա Նյու Յորք կայանալիք այցը լուսաբանելու և ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի մասնակցելու համար։ Հղումանելով Fars լրատվական գործակալությանը, Fars Today-ը հաղորդել է, որ այս սահմանափակող որոշման հիման վրա նախորդ տարիների համեմատ միայն 2 իրանցի լրատվական ոլորտի աշխատակիցներ են կարողացել վիզաներ ստանալ, ովքեր պատասխանատու կլինեն Իրանի նախագահի այցի ծրագրերի և նորությունների մեծ մասի լուսաբանման համար։ Այս քայլը տեղի ունենում այն իրավիճակում, երբ լրագրողների և լրատվության աշխատակիցների ներկայությունը պետությունների ղեկավարների ծրագրերը լիարժեք լուսաբանելու համար համարվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի առաքելությունների անբաժանելի մասը։ Իրանի լրատվամիջոցային թիմին այս միջազգային միջոցառմանը մասնակցելու ձերկելը Իրանի նկատմամբ Ամերիկայի քաղաքական և խտրական վարքագծի ևս մեկ նշան է, վարքագից, որը հստակորեն հակասում է լրատվամիջոցների ազատության վերաբերյալ նրա հավակնությանը և միավորված ազգերի կազմակերպության սկզբունքներին նրա հավատարմությանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության խոսնակն ասել է. «Մենք ոչ մեկից թույլտվություն չենք խնդրում մեր հրթիռային հզորության համար, ինչպես նաև չենք զիջելու որոշակի մակարդակից, քանի որ հրթիները Իրանի անվտանգության մասն են կազմում»։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ֆաթեմե Մոհաջերանին ընդգծել է. «Մենք ոչ մեկից թույլտվություն չենք խնդրում ժողովրդին պաշտպանելու համար»։ Նա նաև նշել է 12 օրյա պատերազմի ընթացքում բոլորը տեսան, որ ազգային միասնության այդ մեկտեղ մեր հրթիրային հզորությունն էր, որ պաշտպանեց մեր ժողովրդին։ Նմանապես Իրաքի դեմ սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում ապացուցվել է, որ ոչ մի երկիր չի կարող շարունակել գոյություն ունենալ առանց անհրաժեշտ ռազմական ուժերի։ Իրանի կառավարության խոսնակը, նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի այցերը ցույց են տալիս հարևան երկրների նկատմամբ ուշադրության մակարդակը և ռազմավարությունների բազմազանությունը, որը մենք կարող ենք մշակել առևտրի ոլորտում, ասել է, որ Իրանի կառավարությունը ոչ մեկ ետզիչումների չի գնում ազգի և երկրի շահերի արցում, և Չինաստանի ու Իրանի դաշնակից երկրների միջև հարաբերություններում պատժամիջոցների վերադարձի ազդեցության վերաբերյալ հավելել է։ Իրանն անխզելի կապ ունի հարևան և տարածաշրջանի երկրների հետ, և դիվանագիտությունը անկասկած ենթակառուցվածք է Իրանի փոխանակումների ընդլայնման համար։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ սեպտեմբերի 22-ին կայացած հանդիպման ընթացքում նախարարները մտքեր են փոխանակել խաղաղության օրակարգի առաջմղման հնարավոր քայլերի շուրջ, հենվելով օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի արդյունքների վրա։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները համաձայնել են շարունակել երկխոսությունը։ Նախորդ անգամ Միրզոյանն ու Բայրամովը հանդիպել են Կրկին Միացյալ Նահանգներում, իսկ օգոստոսի 12-ին հեռախոսազրույց են ունեցել։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրեցին 7 կետից բաղկացած համատեղ հռչակագիր, որով նախատեսվում է Հայաստանի հարավային հատվածով Սյունիքի մարզով ռազմավարական տարածքի ճանապարհ ստեղծել, որը կկոչվի Թրամփի ուղի և Ադրբեջանի արևտրային հասանելիություն կապահովի դեպի Նախիջևան։ Միացյալ Նահանգները ճանապարհը վարձակալում է 99 տարով եւս 99 տարով երկարացկելու հնարավորությամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ ղեկավարների ներկայությամբ նախաստորագրեցին Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ Փաշինյանը սեպտեմբերի 11-ին հայտարարեց, որ Հայաստանը ոչ թե 99 տարով հողը վարձակալության է տալիս ամերիկյան կողմին, այլ տալիս է կառուցապատման իրավունք։
Աշխարհում 4-րդ խոշորագույն հում նավթի և 2-րդ խոշորագույն բնական գազի պաշարներով Իրանը դարձել է էներգետիկայի ամենակարևոր ռազմավարական կենտրոններից մեկը, իր հսկայական ածխաջրածնային պաշարներով, աշխարհակաղակական բացառիկ դիրքով և պետական խթաններով երկիրը լայն հնարավորություններ է ստեղծում նավթի և գազի արդյունաբերության ոլորտում օտար երկրյա ներդրողների համար։ Իրանի նավթի պաշարները գնահատվում են մոտ 155 միլիարդ բարել, իսկ գազի պաշարները ավելի քան 34 տրիլիոն խորանարդ մետր, սակայն այս ռեսուրսների զգալի մասը դեռևս ամբողջությամբ զարգացած չէ։ Այս ներուժը բարենպաստ հարթակ է ստեղծում ներդրողների համար մասնակցելու հետախուզման, զարգացման և արտադրության նախագծերին։ Իրանի դիրքը Ասիայի, Եվրոպայի և Արևմտյան Ասիայի խաչմերուկում ևս կարևոր առավելություն է էներգիայի արտահանման համար, հատկապես հասանելիությունը Պարսի ծոցին, որը համարվում է համաշխարհային նավթային առևտրի հիմնական զարկերակը։ Իրանի կառավարությունն իրականացնելով նավթային նոր պայմանագրեր և առաջարկելով խթաններ, ինչպիսիք են հարկային արտոնությունները և ներդրումների վերադարձի երաշխավորումը, ստեղծել է գրավիչ պայմաններ արտասահմանյան ներդրողների ներկայության համար։ Ներդրողները կարող են մասնակցել արժեքային շղթայի տարբեր հատվածներին, սկսած հետախուզումից ու արդյունահանումից մինչև վերամշակում և նավթաքիմիական արդյունաբերություն, և օգտվել այս մեծ շուկայի շահավետ հնարավորություններից։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը կասկածներ է հայտնել, որ Եվրոպան կարող է հավեր օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։ Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ Ուկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, ասել է նա Fox News-ին տված հարցազրույցում։
Երևանն ունի հարավային Կովկասում ամենավատ օդի որակը, այս մասին սեպտեմբերի 23-ին բանկային գործի ապագան նորարարություն և զարգացման հեռանկարներ ֆորումի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Ֆրանսուազ Ժակոբը։ Նրա խոսքով սա ազդում է երկրի գրավչության վրա։ Նա նաև մատնանշեց Հայաստանի հողերի ակտիվ անապատացման խնդիրը, ինչպես նաև գետերի աղտոտվածությունը, գյուղատնտեսական, շինարարական և հանքարդյունաբերական գործունեության պատճառով։ Ժակոբը գնահատում է, որ Հայաստանը իր ՀՆԱ-ի ընդամենը 0.6%-ն է ծախսում շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա։
Միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնադրման 80-ամյակին այս միջազգային կազմակերպությունը, որը լուրջ մարտահրավերների է բախվել իր բազմաթիվ նպատակներին հասնելու ճանապարհին, հյուրընկալում աշխարհի տարբեր երկրների առաջնորդների։ Միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնադրման 80-ամյակը տեղի է ունեցել կազմակերպության Նյու Յորքի կենտրոնակայանում աշխարհի ավելի քան 140 առաջնորդների մասնակցությամբ։
Իրանում դպրոցական վերամուտ է, այս թեմայով ձեզ ենք ներկայացնում մեր տաքսի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բարիօր ռադիո լսող բարեկամներ, այսօր սեպտեմբերի 23-ին իրանական Մեհրամսի 1-ին համայն Իրանում 2025-2026 դպրոցական տարեմուտն է։ Տարեմուտ է նաև Իրանում գործող բոլոր հայկական դպրոցների։ Դպրոցական վերամուտի առիթով այսօր առավոտյան Թեհրանի Հայոց թեմի ազգային իշխանության ներկայացուցիչները այցելել են Հայոց դպրոցներ։ Ազգային իշխանության ներկայացուցիչների հետ միասին դպրոցներ են այցելել նաև քահանահայրեր, որտեղ ընթերցվել է Թեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի հղած պատգամը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրան Հայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը ընկերակցությամբ կրթական խորհրդի և թեմական խորհրդի ներկայացուցիչների և քահանահայրերի նախ այցելեց Թեհրանի Գոհար Տղայոց դպրոցը, ապա Արաքս Աղջկանց դպրոցը։ Դպրոցներում պատգամավորը իր խոսքը փոխանցեց աշակերտությանը, նաև արտահայտվեցին կրթական խորհրդի ներկայացուցիչները։ Նշեմ, որ բոլոր դպրոցներում նախ հնչեցվում էր «Ե Իրան» երգը, ապա շարքերը կազմվելուց հետո Հայոց դպրոցներում հնչում էին «Տերունական աղոթքը» և «Իրանի պետական օրհներգը»։ Առիթը պատե համարելով զրուցել ենք դպրոցում ներկա ծնողների հետ։
Բարելուս բոլորին, այսօր դպրոցի առաջի օրն է և մենք ծնողներս, թե երեխաներ, թե ծնողներս շատ ուրախ ենք, հուսում որ այս տարի շատ լավ տարեմուտ լինի մեր բոլոր երեխաների, նաև ծնողների համար։
Բարիօր բոլորին, շատ ուրախ ենք, որ վերամուտն է այսօր աշնան առաջին օր և դպրոցների բացումը, հույսով ենք, որ անփորձանք տարի և արջյունքով, ինչպես ասած, անփորձանք ավարտ ունենան երեխերքը և հաջողություններով լի տարի լինի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ընդգրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ սիոնիստական ռեժիմի կողմից տարածաշրջանում ճգնաժամերի հարուցումը. Սիոնիստական ռեժիմի կողմից տարածաշրջանում շարունակական ճգնաժամեր ստեղծելը, հատկապես Գազայի պատերազմի ժամանակ, լայնածավալ հետևանքներ է ունեցել քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կողմից տնտեսական մեկուսացման մասին վերջերս արված խոստովանությունը ցույց է տալիս, որ Թել Ավիվը ոչ միայն մարտադաշտում և ռազմական ասպարեզում է բախվում մարտահրավերների, այլև կորցնում է իր դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Նեթանյահուն իր ելույթներում ընդունել է, որ Գազայում պատերազմի շարունակությունը կարող է նույնիսկ խաթարել Իսրայելի զենքի արդյունաբերությունը, հարց, որը մինչ օրս այդ ռեժիմի պաշտոնյաները հազվադեպ են բարձրացրել։ Կառավարության ընդդիմության առաջնորդները նույնպես կարծում են, որ այս իրավիճակը Նեթանյահուի ձախողված քաղաքականության արդյունք է։ Ընդդիմության առաջնորդ Յայիր Լապիդը վարչապետի դիտարկումները Իսրայելի տնտեսական մեկուսացման մասին անվանել է խելագարություն և նշել, որ ներկայիս կաբինետը որևէ ջանք չի գործադրում այս իրավիճակը փոխելու համար։ Այլ կերպ ասած, նույնիսկ սիոնիստական ռեժիմի քաղաքական կառուցվածքի ներսում պարակտումն ու անհամաձայնությունը խորանում են։ Մյուս կողմից արտաքին արձագանքները նույնպես վկայում են Թել Ավիվի քաղաքականության նկատմամբ ատելության տարածման մասին։ Հրեական նոր տարվա կապակցությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին նշել է, Նեթանյահուն և նրա կաբինետը Իսրայելը տարել են աննախադեպ ավերածությունների և մեկուսացման։ Նա ընդգծել է, որ Իսրայելի հանցավոր ռեժիմը դարձել է ամենաատելի խաղացողը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում, և բից է թողել հուդայականության դեմքին, քանի որ արդարացնում է պաղեստինցիների ցեղասպանությունը այս կրոնի անվան տակ։ Այս միտումը նաև ակնհայտ հետևանքներ է ունեցել տնտեսական ոլորտում։ Շատ օտարերկրյա ընկերություններ և ներդրողներ դուրս են եկել օկուպացված տարածքներից, իսկ արևմտյան ներդրումային ֆոնդերը տեղափոխել են իրենց ակտիվները։ Մուտիզի նման վարկանիշային գործակալությունները զգուշացրել են, որ այս միտման շարունակությունը կնվազեցնի Իսրայելի վարկանիշը և էլ ավելի կսահմանափակի օտարերկրյա ներդրումները։ Նույնիսկ ավիաընկերություններն ու միջազգային ցուցահանդեսները հրաժարվում են համագործակցել Թել Ավիվի հետ, ինչը ցույց է տալիս, որ մեկուսացումը չի սահմանափակվում միայն քաղաքական ոլորտով, այլև ազդել է տնտեսության և առօրյա կյանքի վրա։ Սիոնիստական ռեժիմի դեմ ժողովրդական և քաղաքացիական հասարակության բոյկոտները նույնպես ուժեղացել են։ Նկարիչները, մարզիկները և համաշխարհային միությունները բոյկոտել են այս ռեժիմը Գազայում կատարած իր հանցագործությունների համար։ Այս պատճամիջոցները հիշեցնում են Հարավային Աֆրիկայում ապարտեյդի ռեժիմի դեմ համաշխարհային արշավը, և ցույց են տալիս, որ միջազգային հանրությունը շարժվում է դեպի լայն կոնսենսուս Իսրայելը մերժելու համար։ Գրաված տարածքներում տնտեսական և սոցիալական ճնշումները ազդել են մարդկանց կյանքի վրա։ Հաղորդումները ցույց են տալիս, որ ավելի քան 2,800,000 մարդ չունի բավարար սնունդ, իսկ տնային տնտեսությունների 32%-ը բախվում է սննդի անապահովության։ Այս կրիտիկական իրավիճակը թուլացրել է Նեթանյահուի կաբինետի օրինականությունը և սրել սոցիալական դժգոհությունը։ Մեկ այլ կարևոր գործոն է տարածաշրջանային պատերազմների անմիջական հետևանքները։ Սիոնիստական ռեժիմի և Իրանի միջև վերջերս տեղի ունեցած 12-օրյա պատերազմը, որը տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի աջակցությամբ և հանգեցրեց Թեհրանի լայնածավալ հրթիրային պատասխանին, ծանր վնասներ հասցրեց Իսրայելի տնտեսությանը և ցույց տվեց, թե որքան խոցելի է ռեժիմը արտաքին ճնշումների նկատմամբ։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիո հաղորդումները։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, Պոդքաստ, 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընտելանանք, ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերի հետ, Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական համարը ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հարգարժան բարեկամներ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյան։ Ողջույն ձեզ, հանգագին բարեկամներ։ Նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Իրանում առաջին տպարանի հիմնադրման և տպագրության առաջին նվիրյալների Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու և Հովհանես Վարդապետ Ջուղայեցու մասին ու տեսանք, թե ինչպես տքնաջան աշխատանքով նրանք լծվեցին լուսավորության գործին։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ընկերակցեք մեզ։ Պատմության ընթացքում մյուս իրանցիների նման իրանահայերն էլ չեն սահմանափակվել միայն Իրանում գործնեություն ծավալելով ու երբ հայտնվել են աշխարհի տարբեր վայրերում, փորձել են իրենց կարողություններով օգտակար հանդիսանալ տվյալ տարածաշրջանի ժողովրդին։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը մեկն է այն իրանահայերից, ով հրատարակեց հայ իրականության առաջին տպագիր մամուլը, ազդարար ամսագիրը։ Հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը ծնվել է 1750 թվականին Իրանի Շիրազ քաղաքում։ Նա իր ժամանակի ուսյալ մտավորականներից է եղել, քաջածանոթ հայ հին և միջնադարյան մշակույթի պատմությանը։ 1777 թվականին համաճարակի պատճառով նա կորցնում է իր երկու դեռահաս զավակներին։ Այս ցավալի դեպքից հետո Շմավոնյանը նվիրվում է ճգնակեցության։ Այդ տարիներին, որոնի դեպ տևել է 7 տարի, նա ուսումնասիրում է պարսից և արաբական լեզուները և գրականությունը, փիլիսոփայական ու աստվածաբանական ուսմունքները։ Նա փորձում էր խորապես ուսումնասիրել բնությունն ու հասկանալ նրա գաղտնիքները։ Բարեկամներ, այժմ լսենք իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանին։
Հայ առաջին պարբերականի ազդարարի ստեղծման համար պարտական ենք Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ինչպես գիտեք, Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը իր զավակներին կորցնելուց հետո 7 տարի ճգնակյաց կյանք է ապրում, որ այդ տարիները իրոք համասարանի դերակատարություն ունեցան։ Այդ տարիներին նա գրում է մի գիրք, որ մնում է ճգնավայրի ձեռագրատանը։ Հետագայում նրան պատկամ է ուղարկում նոր ճուղայի, այսինքն Իրանահնդկաստանի թեմի առաջնորդ մկրտիչ արքեպիսկոպոսը, և ասում է. «Վերադարձիր որդյակս, բավական է, որ կանճգնեցիր ու վիշտդ ամոքեցիր»։ Սրբազան հայրը ապա նրան ասում է, որ պետք է նվիրվել կենթանի գործի, ապա նրան ասում է, որ Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքը քահանայի կարիք ունի ու նրա հետ պայմանավորվում է, որ Շմավոնյանը 5 տարի ծառայի այնտեղ, եթե չկարողացավ համակերպվել, կարող է վերադառնալ իր ծննդավայր Շիրազ։ Լինում է այնպես, որ Շմավոնյանը կարողանում է սիրել ու սիրվել համայնքի կողմից, և ինչպես գիտեք, ընտանիքին էլ փոխադրում է այնտեղ, և Մադրասում տպագրական աշխատանքին կից Հարություն Շմավոնյանը շատ աշխուժ հասարակական կյանք է վարում։ Այդ ժամանակ Հնդկաստանի, մասնավորապես Մադրասի հայկական գաղտոջախը թերևս ամենաաշխուժ ու կազմակերպված գաղտոջախն էր հայ իրականության մեջ։ 18-րդ դարում այստեղ հայրենասիրական խմբակ էր գործում, որի ազգային ազատագրական շարժման գործիչներն էին Հովսեփ Էմինը, Շահամիր Շահամիրյանը, Մովսես Բաղրամյանը։ Հարություն Շմավոնյանը ոչ միայն շատ արագ ներգրավվեց հայ համայնքի կյանքում, այլև միացավ Մադրասի խմբակին։ Ազդարարի տպագրության համար պիտի ասեմ, որ Շմավոնյանը փորձում էր ժողովրդին էլ մասնակից դարձնել այս գործին։ Ընթերցողների հետ կապը պահելու համար նա եկեղեցու զանգակատան պատին արկղ էր կախում, որպեսզի նրանք իրենց նյութերը, առաջարկություններն ու դիտողությունները գցեն այնտեղ։
Բարեկամներ, եթերում էր իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թողնելով ճգնակեցությունը, նա վերադառնում է քաղաք։ Սակայն նա այլևս չի կարողանում ապրել իր ծննդավայրում, քանի որ ամեն ինչ նրան հիշեցնում էր իր մեծ վիշտը։ Հետևաբար 1784 թվականին նա որոշում է գնալ Հնդկաստանի հայաշատ վայրերից մեկը, Մադրաս քաղաք, ինչպես նրան առաջարկվել էր։ Այստեղ նա կարճ ժամանակամիջոցում իր հայրենասիրությամբ, գիտելիքներով և առաքինի վարքով այնքան սիրելի է դառնում տեղի հայ համայնքին, որ որոշում է ընդմիշտ հաստատվել Մադրասում։ Նա այստեղ աշխատում է 40 տարի։ Հմտանալով տառեր ձուլելու արհեստի մեջ, 1789 թվականին նա հիմնադրում է Մադրասի երկրորդ հայկական տպարանը։ Այստեղ տպագրված առաջին գիրքը Մարիանե Կուսին վկայաբանությունն է։ Շմավոնյանին օգնելու համար Կալկաթայից Մադրաս է գալիս Սամուել Քահանա Ղայթմազյանցը, որի խորհրդով Շմավոնյանը տպագրում է տեղի հայկական դպրոցների համար անհրաժեշտ գրքեր։ Հետագայում նա տպագրում է Պաղտասար դպիրի գիրք քերականությանցը, Դավիթ անհաղթի գիրք սահմանանցը, Շնորհարու Հիսուս որդին և այլ աշխատություններ։ 1794 թվականի հոկտեմբերին Հարություն Շմավոնյանը հիմնադրում է հայկական առաջին պարբերականը Ազդարար ամսագիրը։ Այսպիսով սկսվում է նրա կյանքի երկրորդ ավելի արգասալից ժամանակահատվածը։ Ամսագրի առաջին խմբագրականում Շմավոնյանը ընթերցողին ծանոթացնում է իր նախաձեռնության շարժառիթներին և ծրագրին։ Ազդարար ամսագրում Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ջանում էր պատասխանել հայ իրականության առաջադրած հարցերին, ինչն իր կնիքն էր դնում ամսագրի բովանդակության վրա։ Ի տարբերություն Եվրոպայում հրատարակված առաջին թերթերի, որոնք խոշոր քաղաքների առևտրական բյուլտենների դեր էին կատարում, Ազդարարը ուներ հարցերի ավելի լայն ընդգրկում և փաստորեն դառնում է գիտամասայական և գրական հասարակական պարբերականի նախատիպը։ Ամսագրում իրար հաջորդում էին գեղարվեստական գրականության, ինքնուրույն կամ թարգմանական, պատմաբանասիրական, արտասահմանյան լուրերի ու համայնքի կյանքին նվիրված բաժինները։ Շմավոնյանը իր շուրջն է հավաքում ակտիվ երիտասարդների և կազմում է խմբագրական մարմին և սահմանում է հատուկ կարգ, ինչի համաձայն տպագրվելիք նյութերը նախ պետք է ստանային խմբագրական մարմնի հավանությունը։ Հարություն Շմավոնյանը նոր աստիճանի է հասցնում գաղութում ստեղծված քաղաքական հասարակական միտքը։ Ազդարարում զետեղված տարաբնույթ հոդվածներով նա քննարկում էր ժողովրդի լուսավորության, դաստիարակության և քաղաքական ազատության հետ կապված խնդիրներ, հետապնդելով նրան լուսավորելու քաղաքական ինքնագիտակցությունը արտնասնելու և ժամանակի մտավոր շարժմանը հաղորդակից դարձնելու նպատակը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ձգտում է օգնել ժողովրդի մտավոր կյանքի բարելավմանը։ Նա իր ընթերցողներին ներշնչում էր այն միտքը, որ պետք է պայքարել գիտություն և իմաստություն ձեռք բերելու համար և չընկնել հարստության հետևից, և իր խոսքը հիմնավորում էր ասելով, որ Պլատոնի ու Արիստոտելի ժամանակաշրջանում էլ շատ մեծահարուստներ են եղել, բայց պատմության մեջ նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա, և պատմության մեջ հավերժացել են Պլատոնն ու Արիստոտելը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը Ազդարարի հրատարակումը իրոք համարել է նոր ոգևորություն և այս դարաշրջանի լիովին նոր երևույթ։ Հայ գործիչներին հրավիրելով օժանդակելու իր նախաձեռնությանը, Շմավոնյանը համոզված էր, որ այդ քայլով մխիթարում է ազգին։ Պետք է ենթադրել, որ նրա գործընկերները նույնպես ոչ միայն գիտակցում էին մամուլի նշանակությունը, այլև հստակ պատկերացում ունեին ամսագրի խնդիրների մասին։ Ազդարարը զարգացնում էր ոչ միայն հայերի լուսավորության, այլև քաղաքական ազատագրման ծրագիրը և քննարկում էր Հայաստանի ազատագրման հետ կապված հարցեր։ Հարություն Շմավոնյանը նաև մեծ նշանակություն է տվել գեղարվեստական գրականությանը և դրա միջոցով ճանաչել է դաստիարակել իր ընթերցողներին։ Ամսագրի տպագրության հնարավորությունը նա օգտագործել է կորստից փրկելու հայ հեղինակների աշխատությունները, ինչպես Խաչատուր ջուղայեցու պատմություն Պարսիցը։ Հարություն Շմավոնյանի գործնեությունը մեծապես խրախուսվում էր Ռուսաստանի հայոց հոգևոր հարաշնորդ Հովսեփ Արղությանի կողմից, որն իր գրություններում ընդգծում էր հայերին ժամանակակից առաջադիմական քաղաքակրթությանը հաղորդակից դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Նա գրում էր. «Ազգը առանց դրա չի ծաղկի» և հույս էր հայտնում, որ դա կոգնի վերագտնել հայրենիքը։ Ազդարարի գործը թեև խանդավառությամբ է ընդունվում, սակայն չի հարատևում, քանի որ ամսագիրը բաժանորդագրությամբ չի ապահովում խմբագրի կողմից կատարված ծախսերը։ Ընդամենը 18 համար լույս ընծայելուց հետո 1796 թվականին Շմավոնյանը դադարեցնում է ազդարարի հրատարակությունը։ Նրա լուսավորական գործնեությունը, սակայն, չի ընդհատվում։ Նա դեռևս կարող էր օգտվել տպարանին ձեռած հնարավորություններից։ Իր հրատարակած գրքերից մեկի առաջաբանում նա համոզմունք է հայտնում, որ տպարանը կվառվի իբրև ճրակ և լույս կտա իմաստություն փափագողներին։ Իր գործունեության երրորդ և վերջին շրջանում նա միայն զբաղվում է հրատարակչական գործունեությամբ։ 1797 թվականին վերջապես լույս է ընծայում Դավիթ Անհաղթի «Գիրք Սահմանանցը», որի աշխատանքները սկսվել էին 1794 թվականին։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանի լուսավորական գործնեությունը ապարդյուն չի մնում։ Գաղութում հանդես են գալիս գործիչներ, որոնք նվիրվում են տպագրական գործին։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը վաղճանվել է 1824 թվականին։ Նրա մասին ժամանակակիցները խոսել են մեծ հիացմունքով, ընդգծել նրա անսահման նվիրվածությունը իր ժողովրդին։ Հավիտենական հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն ձեզ թանգակային ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ինչու է կարևոր ֆրանսիական քաղաքապետարաններում Պաղեստինի դրոշը բարձրացնելու առաջարկը խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Սեպտեմբերի 22-ին նշվող Պաղեստինի միջազգային օրվա կապակցությամբ քաղաքապետարանում Պաղեստինի դրոշներ բարձրացնելու Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Օլիվիե Ֆորի առաջարկը մեծ արձագանք է առաջացրել։ Փաստուդեի փոխանցումը այն օրերին, երբ համաշխարհային քաղաքականությունը գնալով ավելի է թեքվում դեպի պահպանողականություն եւ հարմարվողականություն, սեպտեմբերի 22-ին Պաղեստինի միջազգային օրվակապակցությամբ քաղաքապետարանում Պաղեստինի դրոշը բարձրացնելու Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Օլիվիե Ֆորի առաջարկը համարձակ եւ արժեքավոր քայլ է։ Սա ոչ միայն խորհրդանշական ժեշտ է, այլև մարդկային պարտքի զգացողության դրսևորում և փոխհատուցում ֆրանսիական գաղութատիրության և ազգերի իրավունքները խախտելու համար։ Աշխարհում, որտեղ Պաղեստինի ժողովրդի ձայնը հաճախ խլանում է աշխարհակաղակական շահերի աղմուկի մեջ, Ֆրանսիայի քաղաքապետարանում Պաղեստինի դրոշի բարձրացումը կարող է հիշեցնել, որ մարդու իրավունքները սահմաններ չեն ճանաչում։ Այս գործողությունը համակրանքի դրսևորում է այն ժողովրդի նկատմամբ, որը տասնամյակներ շարունակ պայքարել է օկուպացիայի, խտրականության և անարդարության դեմ։ Չնայած իր գաղութային ժառանգությանը, Ֆրանսիան միշտ եղել է համընդհանուր արժեքների կողմնակից, գոնե կարգախոսներով։ Այս առաջարկը հիշեցնում է ազատությանն ու արդարադատությանը հավատարիմ լինելու կարգախոսին նվիրվածության մասին։ Նվիրվածություն, որը չպետք է զոհաբերվի ներկայիս քաղաքական նկատառումներին։ Բարեկամներ, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում, ինչու է կարևոր ֆրանսիական քաղաքապետարանում Պաղեստինի դրոշը բարձրացնելու առաջարկը խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Հայերեն ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Երաժշտական կարճատարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Քաղաքական և լրատվամիջոցների ճնշման առջև լռելը ճնշմանը մասնակցության մի ձև է, Ֆորի առաջարկը փորձ է խախտել այս լռությունը և այն վերածել պաղեստինցիների իրավունքների պաշտպանության հստակ ձայնի։ Աչակողմյան կուսակցությունների, կառավարության պաշտոնյաների, որոշ հրեական հաստատությունների և իսրայելի դեսպանի ուժեղ արձագանքները վկայում են այն մասին, թե որքան կարևոր է այս հարցը։ Մյուս կողմից դա վկայում է այս շարժման կարևորության և ազդեցության մասին։ Այս ճնշումներին դիմակայելը պահանջում է քաղաքական ու բարոյական քաջություն։ Այն փաստը, որ այս առաջարկը համընկնում է Ֆրանսիայի կողմից անկախ Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու հնարավորության հետ, ցույց է տալիս, որ այս գործողությունը ոչ միայն խորհրդանշական է, այլև կարող է լինել արդարադատության և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված դիվանագիտական մոտեցման փոփոխության մաս։ Ի վերջո, Օլիվիե Ֆորի առաջարկը անկախ քաղաքական հակասություններից հիշեցնում է այն փաստի մասին, որ եթե քաղաքականությունը զուրկ է մարդկայինությունից, դառնում է ստատուս քվոն պահպանելու գործիք, բայց եթե ուղեկցվում է պարտքի և խղճի զգացումով, այն կարող է հանգեցնել իրական փոփոխությունների։ Այս առաջարկը Ֆրանսիայի համար հնարավորություն է ազատվել անցյալի ամոթից։ Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը կիրակի երեկոյան X-ում գրել է. Սեպտեմբերի 22-ին, երբ Ֆրանսիան պաշտոնապես հայտարարի Պաղեստինի անկախ պետության օրինականության մասին, լավ կլինի քաղաքապետարաններում բարձրացնել պաղեստինյան դրոշները։ Խոսքը վերաբերվում է այն օրվան, երբ Էմանուել Մակրոնը մակում պետք է պաշտոնապես ճանաչի Պաղեստինի անկախ պետությունը։ Որոշ երկրներ, այդ թվում Իսպանիան, աջակցել են այս գործողությանը, այն համարելով մարդկային համերաշխության նշան։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։